SBS Radio.
Presidenti Ilir Meta ditën e ënë ka vendosur të shfuqizojë dekretin numër 10.928 për zhvillimin e zgjedhjeve lokale, të cilat ishin vendosur të realizoheshin më datën 30 qershor. Meta argumentoi se ky vendim u mor për të tensionuar situatën dhe rrezikun për të përshkallëzimin e paparashikueshëm të konfliktit në vend. Ai ka shtuar se kushtet aktuale nuk mund të mundësojnë zhvillimin e zgjedhjeve të vërteta. Aleatët e PD-s e kanë përshëndetur vendimin e presidentit Meta për anullim të dekretit të datës së zgjedhjeve. I vetmi institucion që mund të interpretojë vendimin e presidentit është gjykata kushtetare tetuese që nuk ekziston prej 2 vitesh, e shkatruar qëllimisht prej Ramës, është koha për zgjedhje politike, qeveri tranzitore dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme, thuhet në deklaratën përshtyp të PD-s. Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka ndërmarrë një nismë për shkarkimin e presidentit. Një ditë pasi anulloi zgjedhjet me arsyen për të ndihmuar zgjidhjen e krizës dhe pas nismës së ndërmarrë nga PS për shkarkimin e presidentit, ky fundit e nisi deklaratën e tij përshtyp kështu:
Nuk e kuptoj, u intereson zgjidhja e krizës apo intereson shkarkimi i presidentit? Po që se u intereson shkarkimi i presidentit, kjo është shumë e lehtë. Hajt zgjidhim krizën, ikën në presidentin, nuk ka asnjë problem. Për të ndihmuar gjithë ata që janë keq informuar apo kanë lexuar një tekst të përkthyer keq dhe që dëshirojnë të lexojnë siç duhet ligjin themeltar të shtetit shqiptar, ju bëjmë dije se kushtetuta e Republikës së Shqipërisë zyrtare dhe në fuqi është pikërisht kjo këtu. Kjo që po ju tregoj unë.
Meta mohoi që vendimin ta ketë marrë për të ndihmuar opozitën. Me tonet e ashpra foli edhe për partnerët amerikan dhe europian që shprehen të gatshëm të monitorojnë zgjedhjet edhe pa pismarrjen e PD-s dhe LSI-s. Komunikimin me median presidenti e mbylli me një paralajmërim final. Zgjedhje në Shqipëri nuk ka dhe nuk do të ketë pa dekretin e presidentit. Parlamenti zhvilloi të njëjtën mocion me debat për rreth 5 orë rresht për çështjen e presidentit, ndërsa në fund u votua rezoluta mbi aktin e presidentit të Republikës për shfuqizimin e dekretit numër 10.928 datë 5/11/2018 për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. 100 deputet votuan pro rezolutës, 2 abstenim, 7 kundër dhe 1 pavotuar, çka do të thotë 30 deputet më shumë se grupi parlamentar i PS-s. Në rezolutë tashmë të miratuar nga parlamenti, majoranca e konsideron dekretin për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit një akt të paprecedent që synon të mohoj realizimin e të drejtës kushtetuese të shtetasve shqiptar për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor. Presidenti i vendit Ilir Meta në një prononcim për mediat komentoi rezolutën e parlamentit të votuar me 100 vota kundër dekretit të tij, por tha se ai ishte në fuqi dhe të gjithë ata që duan ta bëjnë të pavlefshëm janë duke ecur në rrugën e paligjshmërisë. Meta shtoi më tej se ata që nuk e zbatojnë dekretin po i bëjnë dëm Shqipërisë. Dekreti është në fuqi, mbajmë shënim për çdo institucion që shkel ligjin. Dekreti mund të gjykohet edhe nga gjykata e skraparit që nuk ekziston. Presidenti nuk ndalon njerit që të çmendet. Përkundrazi, të izolojmë të çmendurit. Shqipëria ka nevojë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dekreti është në fuqi, është i zbatueshëm. Kushdo paligjshmëri është në rrugën e tij ta zgjedh. Kush ecën në rrugën e paligjshmërisë do provokojë paqen sociale dhe stabilitetin demokratik në vend, e mbylli fjalën e tij Meta. Gjatë vizitës në Berlin, ministra e mbrojtjes Olta Gjatska u prit në një takim të veçantë nga ministra e mbrojtjes së Gjermanisë Ursula von der Leyen, me të cilën bisedoi rreth intensifikimit të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe perspektivës europiane të vendit tonë. Ministra Gjashka falenderoi homologen e saj për mbështetjen që qeveria gjermane dhe ajo personalisht i kanë dhënë Shqipërisë, ndërsa vlersoi rolin e veçantë që Gjermania luan si garante e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Ministra e mbrojtjes së Gjermanisë dhe të vendit tonë u ndalën gjërsisht tek proceset integruese të vendit drejt familjes europiane dhe mbi votën e pritur për hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë. Zonja Gjashka informoi ministren gjermane për rëndësinë e këtij momenti, jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin në tërësi. Duke u ndalur në zhvillimet e brendshme politike, ministra e mbrojtjes njohu homologen gjermane mbi përpjekjet e vazhdueshme që po bën vendi ynë për modernizimin dhe reformat e vështira po aq të domosdoshme sikundër është reforma për drejtësi. Nga dje karta e studentit është jo vetëm fizike, por dhe elektronike. Çdo student mund ta përdorë atë përmes celularit. Gjatë bashkëbisedimit me kryeministin Edi Rama dhe banorët të njësisë numër 11 në kryeqytet, kandidati i Aleancës për Shqipërinë Evropiane Erjon Veliaj theksoi se deri më tani janë shpërndar 14.000 karta, ndërsa sqaroi edhe çështjen e aboneve të studentit, të cilat printohen si letrat me vlerë. Kryebashkiaku Veliaj theksoi se fal aplikacionit të ri, studentët do të mund të marrin shërbimet nga institucionet publike apo dhe kompanitë private më shpejt dhe më lehtë. Teksa theksoi se numri i tyre ka shkuar brenda një kohe të shkurtër në mbi 100, ai tha se të rinj që do të kenë kartën e studentit do të njoftohen me email ose me SMS për të gjitha shërbimet që entet publike dhe ato private ofrojnë. Teksa theksoi se numri i kartave elektronike ka shkuar brenda një kohe të shkurtër në mbi 100, ai tha se të rinj që do të kenë kartën e studentit do të njoftohen me email ose me SMS për të gjitha shërbimet që entet publike apo private ofrojnë. Kombëtarja e Shqipërisë vazhdon rënien e lirë në renditjen e përgjithshme të FIFA-s. Fitoria 2-0 kundër Moldavis nuk ka mjaftuar, pasi ecuria më e mirë e përfaqësuesve të tjera në periudhën e fundit ka bërë që skuadra kuqezi të humbasë dhe 4 pozicione të tjera, duke u pozicionuar e 66-ta. Në renditjen e një muaji më parë ajo ishte e 62-ta. Sa i përket rivalëve të grupit H, eliminator për Euro 2020, skuadra kuqezi e drejtuar nga Edi Reja la pas vetëm Andorën dhe Moldavin, që klasifikohen në pozicione më të ulta. I ndryshëm është pozicionimi për Kosovën. Pasi ruajtje e ecurin rekord pa humbje në 14 ndeshjet e fundit, skuadra e drejtuar nga Bernard Shalande vijon ngjitjen në renditjen e FIFA-s. Ajo ka fituar 6 pozicione dhe mban vendin e 121. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.